Κύριο, γιατί τώρα ζούμε στο παρόν, το δίκαιό μας στο παρόν, και για μας είναι παρελθόν οι δρόμοι μας και οι συμπεριφορές μας. Έχουμε χαρά για απόψε, θα είμαι με χαρά στο μέρος αυτό. Άλλη μία απόφαση που πήραμε στις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε στο σύντομο βίο μας εδώ, τον Επίγειο. Και αυτές οι αποφάσεις οι οποίες θα μείνουν, θα τις πάρουμε μαζί μας, θα λέγαμε, είναι οι αποφάσεις, όσες αποφάσεις πήραμε υπέρ του Κυρίου, υπέρ της υπακοής στο θέλημά Του, υπέρ της ακρόασης του Λόγου Του, υπέρ της ζωής στο Πνεύμα Του, υπέρ του Ευαγγελισμού της χάρης Του, υπέρ της αιωνιότητας μας προσφέρει. Και απόψε λοιπόν Τον ευχαριστούμε γιατί μία ακόμη φορά έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε και να αφιερώσουμε το χρόνο μας σε Εκείνον. Είναι η παρέα αυτή που κάνουμε ενώπιον Του και τις τελευταίες φορές που έχουμε, έτσι, είμαστε μαζί και κάνουμε παρέα, ασχολούμαστε με το θέμα της προσευχής. Είδαμε ότι η προσευχή πρακτικά είναι ισοδύναμη με τη χριστιανική πίστη, με την επαλήθευση της χριστιανικής πίστης. Είδαμε ότι ο Χριστός το είπε αυτό και αναρωτήθηκε αν θα βρει όταν έρθει την πίστη επί της γης, και αυτό το είπε όταν μίλησε για προσευχή θεωρώντας, αξιώνοντας, διδάσκοντας ότι ο προσευχόμενος χριστιανός είναι εκείνος, θα λέγαμε, ο μεμοιημένος χριστιανός στο μυστικό του ίδιου του Κυρίου Του, του ότι η προσευχιακή, η προσευχητική, θα λέγαμε, σχέση με τον Θεό είναι εκείνη η οποία είναι η ζωντανή και αληθινή οδός με την οποία μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος της πορείας του με επιτυχία. Οτιδήποτε άλλο αντικαθιστά, υποκαθιστά την προσευχή μπορεί να είναι η μονοδία, μπορεί να είναι το έργο, μπορεί να είναι το να μοιράσει κάποιους εφημερίδες, να πάει να πηγαίνει να πάει στο νοσοκομείο, να επισκέπτεται, να κάνει έργα που φανερώνουν μια ζωντανή πίστη, δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο τον οποίο παίζει η προσευχή. Την τελευταία φορά, και αυτό θεωρώ ότι το έχουμε θεμελιώσει, είναι γραμμένα, είναι προς όλους που μπορούν να τα διασταυρώσουν με τη γραφή τους, τα εδάφια, είναι αρκετά τα εδάφια, δεν εξυπηρετεί πάντα αυτό, αλλά τουλάχιστον είναι εκεί, είναι γραμμένα και μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να τα αποφύγει ή να τα καταρρύψει, αλλά αν δεν τα καταφέρει θα πρέπει να τα υπακούσει τελικά. Και στο προηγούμενο, την προηγούμενη φορά, είπαμε ότι μιλήσαμε για τη δύναμη της προσευχής και είπαμε ότι όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουμε ανάγκη, που τα χρειαζόμαστε, που είναι ζωτική σημασία, τα παίρνουμε μέσα από την προσευχή. Μιλήσαμε πάλι μέσα από εδάφια που όλων τα μάτια είχαμε την ευκαιρία να ξαναδούμε. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Το βιβλίο μας είναι, η γραφή μας είναι, τα εδάφια μας είναι, ο Λόγος του Θεού είναι, η τροφή μας είναι, το πιάτο μας που τρώμε. Και είπαμε ότι μέσα από την προσευχή βρίσκουμε και παίρνουμε, κάνουμε τη δική μας τη συγχώρεση, τη δύναμη από τον Θεό, τη θεραπεία από τον Θεό, την παρησία από τον Θεό, τον τρόπο να περπατήσουμε στα προβλήματα μας από το Θεό, την παρηγοριά από το Θεό και τόσα άλλα που είπαμε, και όλα αυτά τα βρίσκουμε μέσα από την προσευχή. Και όμως το ξύμορο, όπως είπαμε, είναι ότι ενώ χριστιανός αυτά είναι οι βασικές του ανάγκες, μάλλον αυτά τα στοιχεία καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες του χριστιανού και τις πνευματικές πρωτίστως τις πνευματικές αλλά και τις φυσικές, και ότι αυτά έχονται μόνο μέσα από την προσευχή. Έχονται σύμφωνα με τη γραφή. Ο Θεός το έχει ορίσει να τα παίρνουμε μέσα από την προσευχή. Υπάρχει το οξύμορο σχήμα το οξύμορο, να ο χριστιανός να, θα λέγαμε, αμελεί την προσευχή, να τη θεωρεί. Και πολλές φορές, ξέρετε κάτι, δεν την αμελεί ο χριστιανός την προσευχή μόνο επειδή δεν μπορεί. Αυτό θα λέγαμε ότι σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτη ανάγνωση της κατάστασης, θα ήταν κατανοητό για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά καταλήγει τελικά να περνάει ένα φρόνημα ότι δεν είναι υποχρεωτική η προσευχή, δεν είναι αναγκαία η προσευχή. Μπορεί ο χριστιανός να ζήσει με πολύ μεγάλα κομμάτια της ζωής του χωρίς την προσευχή. Είπαμε όμως ότι στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι ο χριστιανός έχει παρεξηγήσει αρκετά πράγματα στη σχέση του με τον Θεό, και πρώτα απ' όλα έχει παρεξηγήσει αυτό που ονομάζουμε χάρις του Θεού και έλεος του Θεού. Αν σε μια επιτυχία, για παράδειγμα, μπορεί να προσεύχεται ο χριστιανός διακαώς για ένα αίτημα, μια θεραπεία, ένα θαύμα να γίνει στη ζωή του, γιατί έχει ανάγκη, μόνο από θαύμα μπορεί να βρεθεί λύση, και προσεύχεται διακαώς εκείνη την περίοδο, νηστεύει, προσεύχεται, και τελικά παίρνει το αίτημά του. Και μόλις πάρει το αίτημά του, δώσει ο Θεός, απαντήσει ο Θεός, τότε έχει μεγάλη χαρά, έχει μεγάλη καύχηση στο θέλημα, στο έργο, στο θαύμα του Θεού. Αλλά μετά, θα λέγαμε, σταματάει να προσεύχεται. Πέφτει απότομα ο ζήλος για την προσευχή γενικότερα. Τελείωσε, θα λέγαμε, αυτό το υποχρεωτικό αυτό που έπρεπε να κάνει, και σταμάτησε να θεωρεί αναγκαία και υποχρεωτική την ύπαρξη της προσευχής στην πνευματική του ζωή. Λες και ο Θεός δίνει απαντήσεις στον άνθρωπο με σκοπό τελικά να τον οδηγήσει στο να εγκαταλείψει την προσευχή. Ο Θεός, ο οποίος λέει ότι είναι υποχρεωτική η προσευχή, τόσο επειδή το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της ζωής της πνευματικής. Αν ο χριστιανός θέλει να ζήσει την πνευματική ζωή που έχει τη δυνατότητα να ζήσει, αυτό γίνεται μόνο μέσα από την προσευχή. Και λες και ο Θεός δίνει ευλογίες με σκοπό τελικά ή με αποτέλεσμα να καταστρέφεται η προσευχή μας στην καθημερινή μας ενασχόληση με τα πνευματικά. Το οποίο, θα λέγαμε, από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει κάτι, έχουμε παρεξηγήσει, έχουμε παρανοήσει, δεν βασιζόμαστε στα εδάφια της Γραφής. Για κάποιο λόγο τα θεωρούμε υποδέστερα, ίσως επειδή στην πρακτική εφαρμογή η χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού έχονται να συμπληρώσουν αυτά που μας λείπουν, αλλά όχι να μας διδάξουν κάτι αντίθετα σε αυτά που είναι γραμμένα. Το γεγονός ότι λέει η Γραφή να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, και εγώ δεν προσεύχομαι αδιαλείπτως, αλλά βλέπω το χέρι του Θεού στη ζωή μου, δεν σημαίνει ότι ο Θεός μου δίνει μια άλλη διδασκαλία στην πνευματική πρακτική από αυτή που έχει γράψει. Όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Αλλά σημαίνει ότι πρέπει εδώ να μου διδάξει κάτι άλλο. Ότι παρότι εγώ είμαι ελλιπής, εκείνος έρχεται να συμπληρώσει τις ελλείψεις μου με το έλεος και τη χάρη του, περιμένοντάς με να επιστρέψω και να υπακούσω και να πράξω. Σήμερα θα ασχοληθούμε τώρα με ένα άλλο ζήτημα σχετικό με την προσευχή. Επειδή, ναι μεν, είδαμε ότι η προσευχή είναι ο τρόπος και η μέθοδος της αληθινής επικοινωνίας με το ζωντανό πρόσωπο της θεότητας, την τριαδική θεότητα, τον Πατέρα Θεό, στο όνομα του Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίου, καθημερινά εκφέρονται εκατομμύρια προσευχές προς τον Θεό. Θα έλεγα δισεκατομμύρια, αν τα εκατομμύρια κάνουν και αρκετές φορές προσευχή. Εκατοντάδες εκατομμύρια προσευχές. Και το ερώτημα είναι, αυτές οι προσευχές ακούγονται? Ποιες προσευχές ακούγονται? Τίνων ανθρώπων οι προσευχές ακούγονται από τον Θεό? Το προνόμιο της προσευχής, γιατί όπως είπαμε και άλλη φορά και το λέμε πάλι και θα το λέμε πάντα, η προσευχή είναι ένα προνόμιο, και ως προνόμιο πρέπει να το βλέπει ο χριστιανός, ο άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η σχέση με τον Θεό, πρέπει την προσευχή να την έχει καταχωρημένες στο μυαλό του ως προνόμιο, όχι ως καταναγκαστικό έργο, ούτε ως κόλπο, ούτε ως ένα τρίκ για να ελέγξει το Θεό, ούτε ως σωσίβιο, ούτε παρότι μονότι ο Θεός μπορεί να επιτρέψει κατά καιρούς να νομιστεί ή να βγει συμπέρασμα ότι λειτουργεί και με αυτές τις ιδιότητες που είπαμε νωρίτερα. Επιτρέπει και συγχωρεί ο Θεός σε κάποιον ο οποίος είναι στο δρόμο προς την τελειότητα. Αλλά ο χριστιανός που μελετάει τη γραφή του ξέρει καλύτερα, γνωρίζει καλύτερα και γνωρίζει ότι είναι προνόμιο. Για ποιους λοιπόν η προσευχή είναι προνόμιο και για ποιους δεν είναι? Για όλο το λαό του Θεού είναι, για όλους τους ανθρώπους που ονομάζονται χριστιανοί η προσευχή είναι προνόμιο. Η αλήθεια είναι ότι η Γραφή δεν μας λέει ότι ολονών όλες οι προσευχές μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι άξιες να φτάσουν στο θρόνο του Θεού και ότι ο Θεός τις περιμένει, θα λέγαμε με ανυπομονησία, να τις απαντήσει. Πράγματι είναι ένα κομμάτι των προσευχών, ένα τμήμα των ανθρώπων που προσεύχονται, που πράγματι ο Θεός με χαρά προσμένει να επικοινωνήσει με το λαό του, με αυτό το λαό, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτά τα παιδιά του, με σκοπό να απαντήσει για να δοξαστεί το όνομά του. Αλλά αυτό όμως δεν ισχύει για όλους, για όλες τις περιπτώσεις. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το μέσα από τη Γραφή για ποιες περιπτώσεις η προσευχή δεν είναι προνόμιο. Δεν μπορεί κανείς μάλλον να εκμεταλλευτεί το κατά τα άλλα προνόμιο της προσευχής. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Πάμε καταρχήν να δούμε από την Παλαιά Διαθήκη και ας γυρίσουμε στη σελίδα 605 και η προσευχή ενός ανθρώπου του Θεού μπορεί, είμαστε στην παλαιά οικονομία, το τονίζουμε αυτό, αλλά η παλαιά οικονομία, η παλαιά διαθήκη είναι φτιαγμένη, είναι γραμμένη για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε βαθύτερα την αλήθεια η οποία περιμένανε να έρθει και που τώρα έχει έρθει. Τώρα λοιπόν γυρίζουμε πίσω για να δούμε κάτι το οποίο εξακολουθεί όμως να ισχύει στην αναλογία μεταξύ των δύο διαθήκων. Και διαβάζουμε ότι η προσευχή ενός ανθρώπου μπορεί να είναι στο Θεό έως και ευδέλιγμα. Ο Θεός, λέει, μπορεί και να συχαίνεται μια προσευχή. Δείτε τι λέει η σελίδα 605 στην αριστερή στήλη, στο εδάφιο, στο κεφάλαιο ΚΙ, και διαβάζω το εδάφιο 9. Του εκλίνοντος το οτίον αυτού από του να ακούει τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είστε βδέλυγμα. Εδώ ο Θεός δεν μιλάει για τους για τα έθνη, δεν μιλάει για τους ετρολάτρες, δεν μιλάει για αυτούς που ασχολούνται με τον Βαάλ, ούτε με τον Δαγόν, ούτε με την Αστάρτη, δεν μιλάει για αυτούς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι ακούνε τον νόμο του Θεού. Μιλάει για τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του Θεού, στους ανθρώπους που έχει διαλέξει ο Θεός, που έχει αγκαλιάσει ο Θεός, που οδηγεί ο Θεός, που ευλογεί ο Θεός, αλλά και που αναμένει ο Θεός να δει την πρόοδο του στην πνευματική. Εδώ λοιπόν μιλάει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι, θα λέγαμε κατά αναλογία, χριστιανός, αλλά ας μείνουμε, είναι στο λαό του Θεού, είναι Ιουδαίος, και ο οποίος όταν έρθει η ώρα να ακούσει το λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού, και να τον δεχτεί, να τον εγκολποθεί, να τον πιστέψει και να τον ζήσει, να τον εφαρμόσει, ξέρετε τι κάνει, στρέφει τα αυτιά του μακριά. Λέει, δεν θέλω, μην μου λες, δεν θέλω να ακούσω το λόγο του Θεού, δεν με νοιάζει. Ο Θεός με συναρπάζει γιατί είναι θαυμαστός, έχει αποδείξει την αξία του με τα θαύματα, τη σοφία του, με την κτήση, με την πλάση, έχει αποδείξει τον εαυτό του, αλλά ο νόμος του Θεού δεν τον πολύ θέλω, γιατί ούτε πολύ συμφωνώ, ούτε και είναι και εύκολος και ούτε και είναι τέτοια για μένα, και εγώ τι έκανα, δεν ασχολείται, δεν θέλει, αλλά όμως ταυτόχρονα λέει, απευθύνει στο Θεό μια προσευχή. Αχ Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε και εμένα και την οικογένειά μου και τον φτωχό και τον εκείνο, και προσεύχεται εκεί που είσαι μεγάλος και είσαι σπουδαίος Θεός, και δεν κολακεύεται ο Θεός από την προσευχή αυτή. Όσο ωραία και αν είναι, όσο καλοδιατυπωμένη και αν είναι, αν θέλεις, όσο και με μεγάλη ειλικρίνεια εάν εκφράζεται αυτή η προσευχή, όχι μόνο δεν συγκινείται ο Θεός, όχι μόνο δεν αρέσκεται, δεν ευαρέσκεται αυτή την προσευχή ο Θεός, αλλά τη συχαίνεται. Τη συχαίνεται ο Θεός. Δελείτεται. Επαναλαμβάνουμε, ανεξαρτήτως του περιεχομένου. Γιατί? Γιατί ο Θεός, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ απλή, θα λέγαμε, έως και μαθηματική σχέση. Αν εσύ δεν ακούς εμένα, αν εμείς δεν ακούμε τον Θεό, άμα δεν μας νοιάζει ο Θεός, δεν μας νοιάζει ο Λόγος του Θεού. Αν τον χριστιανό δεν τον νοιάζει πάνω απ' όλα ο Λόγος του Θεού, γιατί να περιμένω να νοιάξω εγώ τον Θεό, όταν το θέμα του Θεού δεν νοιάζει εμένα? Γιατί από πού εγώ μπορώ να προσδοκώ ότι το δικό μου θέλημα νοιάζει τον Θεό? Γιατί πρέπει να το αναμένω αυτό? Γιατί πρέπει να το αξιώνω? Γιατί πρέπει να το πετήσω αυτό? Τη στιγμή που εμένα επαναλαμβάνω, δεν με νοιάζει το θέλημα του Θεού. Να πούμε βέβαια, πάνω από όλο το σημερινό, έτσι, τη σημερινή κουβέντα, τη σημερινό κήρυγμα, ότι ο Θεός είναι πιο καλός από αυτό που νομίζουμε. Είναι πιο σοφός από αυτό που νομίζουμε. Είναι πιο μεγάλος από αυτό που βλέπουμε. Είναι περισσότερος από αυτό που καταλαβαίνουμε. Και είναι ένας Θεός ο οποίος ανατέλει τον ήλιο του σε αγαθούς και πονηρούς, βρέχει τη βροχή του σε δικαίους και αδίκους. Όλα ο Θεός τα κάνει, θα λέγαμε, υπάρχουν πάρα πολλές ευλογίες που ο Θεός τις επιχέει σε όλους ανεξαιρέτως, επειδή θα λέγαμε προσδοκά τις αποφάσεις τους, και αν θέλετε στην τελική τους καθιστά, θα τους καταστήσει στο τέλος και αναπολόγητους στην κρίση, και θα είναι εκείνος δεδικαιωμένος, αν και όχι, θα λέγαμε, να πω, ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά τους. Αλλά όμως σήμερα θα πούμε, λέμε και τα εδάφια στο πλαίσιο αυτό, λέμε και εδάφια τα οποία δείχνουν την ευαρέσκεια και τη δυσαρέσκεια, την έντονη δυσφορία, θα λέγαμε, του Θεού στις μερικές προσευχές. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκλίνουν το οτίον αυτούς, λέει, από τον νόμο του Θεού. Και διαβάζουμε στη σημερινή μας, το λέμε και στην πρώτη εκκλησία, στη γραφή που διαβάζουμε, αλλά και στην πραγματικά σημερινή μας, έτσι, πνευματική κατάσταση γύρω μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι και συναθρήσεις και δόγματα ακόμη που έχουν αποφασίσει να μην θέλουν, να μην τους αρέσει ο Λόγος του Θεού ή η υγιένουσα διδασκαλία. Είχε γράψει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και του είχε πει, θα έρθουν στους έσχατους καιρούς, λέει, θα έρθουν περιπτώσεις, καταστάσεις που οι άνθρωποι, λέει, δεν θα τους αρέσει η υγιένουσα διδασκαλία. Θα εκλίνουν, λέει, τα αυτιά τους από την υγιένουσα διδασκαλία. Τι είναι αυτό, τι λέει η υγιένουσα διδασκαλία, ότι πρέπει να υπάρξει ο αγιασμός και η καθαρότητα? Όχι. Ένα ψάλλουμε έναν ύμνο, έτσι, να περάσει η ώρα μας, να ψάλλουμε κι άλλον ένα, να κάνουμε ένα κήρυγμα μόνο για την αγάπη του Θεού, μόνο για το τι μας δίνει ο Θεός, για το τι θα μας δώσει ο Θεός, και το άλλο άστο. Μη σε απασχολεί το άλλο, και δεν θέλω να το ακούσω το άλλο. Πες με αυτά που μου αρέσουν να ακούω. Και θα στρέψουν τις ακοές τους, λέει, σε διδασκαλίες και δασκάλους που θα γαργαλίζουν τα αυτιά τους. Αυτό δεν είναι μια αναλογία των ανθρώπων οι οποίοι πολλές φορές εκκλίνουν την ακοή τους από το Λόγο του Θεού? Γιατί τι άλλο είναι το ότι κάποιος δεν θέλει την υγιένουσα διδασκαλία πριν είναι η γραφική διδασκαλία, και στρέφεται σε ψευδοδιδασκαλίες που απλά του γαργαλίζουν τα αυτιά του? Επίσης, εκτός από τις περιπτώσεις αυτές των ανθρώπων ή των αμάθων ανθρώπων οι οποίοι δεν πλησιάζουν τον Θεό σύμφωνα με το πως ο Θεός θέλει, υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι εμποδίζονται οι προσευχές τους για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την καθημερινή τους, θα λέγαμε, συμπεριφορά και διαγωγή. Ας μείνουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ώρα και ας πάμε στον προφήτη Ισαΐα. Θα διαβάσουμε κάποια γνωστά έτσι εδάφια. Και θα διαβάσουμε στο κεφάλαιο Νι Θήτα, σελίδα 664, να δούμε έναν άλλο λόγο που εμποδίστηκαν κάποτε οι προσευχές του λαού του Θεού, των ανθρώπων του Θεού, αλλά που ξέρετε είναι ο ίδιος λόγος ο οποίος και σήμερα μπορεί να εμποδίσει τις προσευχές μου και τις προσευχές σου και να μας καταστήσει ανάξιους να γευθούμε και να απολαύσουμε την προσευχή ως προνόμιο στην επικοινωνία μας με τον Θεό. Νι Θήτα. Ιδού η χείρη του Κυρίου δεν εσμικρύνθει ώστε να μην δύναται να σώσει, ουδέ το οτίον αυτού ευάρυνεν ώστε να μην δύναται να ακούσει. Γιατί να κάνει το οτίο του Θεού να ακούσει? Τι να ακούσει? Την προσευχή μου, την προσευχή τους, την προσευχή του λαού. Αλλά η ανομή, εανομίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, και αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο αυτού από σας δια να μην ακούει. Δεν είναι μόνο ότι ο Θεός έριξε τις αμαρτίες και έκρυψε το πρόσωπο που τα μην βλέπει, έκρυψε και τα αυτιά του, θα λέγαμε. Προηγουμένως τι ήταν? Συχαμένες, συχάθηκε τις προσευχές τους. Σε άλλο σημείο υπάρχουν πολλά σημεία και ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη που λέει ότι οι θυσίες του λαού, τι συχάθηκα τις θυσίες σας, λέει. Γιατί μου φαίνεται βόδια και σφάζεται και αυτά τα υποταμήματος, τι είναι αυτά και τι τα φαίνεται σε μένα? Τη στιγμή που δεν είστε υπάκουοι στο θέλημά του, στο θέλημά μου. Και εδώ πέρα λέει ότι ο λόγος που ο Θεός είχε σταματήσει να ακούει τις προσευχές του λαού ήταν οι αμαρτίες του λαού. Προσέξτε. Δεν εννοεί τις αμαρτίες τις οποίες μετανόησε ο λαός και προσέφερε θυσίες και αποκατέστησε τη σχέση του με τον Θεό. Αυτό ήταν γραμμένο στη γραφή. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Μιλάει για ένα περπάτημα, για μια συνήθεια, για μια καθημερινότητα την οποία τη ζει ο άνθρωπος κουβαλώντας και κάνοντας φιλία με τις αμαρτίες του. Είναι άλλο να κάνω ένα λάθος μεγάλο, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο λάθος, σφάλμα, ατόπιμα, όσο μεγάλο θέλεις, το οποίο να αναγνωρίσω, να το καταλάβω, να το ονομάσω λάθος πρώτα απ' όλα μέσα μου, να με λυπήσει κατά Θεό, να μετανοήσω και να λάβω συγχώρηση από το Θεό, εκεί σταματάει. Και είναι άλλο να κάνω το κεφαλιού μου, να κάνω το λάθος, να μην το παραδέχομαι ως λάθος, να μην το ονομάζω για αυτό που είναι, άρα να μην ομολογώ μαζί με ποιον, με το Θεό, σύμφωνα με αυτό που λέει ο λόγος του, να μην ομολογώ με το λόγο του Θεού ότι αυτό είναι αμαρτία και να περπατάω με αυτό. Και επειδή ο Θεός δεν φέρνει κρίση, επειδή η κρίση, λέει, του Θεού αργεί, λέει, να εξέλθει, η καρδία του ανθρώπου γίνεται όλη έκδοτος, λέει, στο κακό, και δηλαδή να οδηγούμε από το κακό στο χειρότερο, τότε πρέπει να καταλάβω ότι οι προσευχές μου δεν είναι, θα λέγαμε, δεν έχονται σε δίκοα ότα στο Θεό. Όλα τα ακούει ο Θεός. Το θέμα είναι ποια επακούει και ποια εισακούει. Εκτός όμως και από αυτή την περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη που έχονται οι αμαρτίες πια του ανθρώπου να εμποδίσουν και να στερήσουν την προσευχή από την ιδιότητά της να είναι το προνόμιο το οποίο έχει θέσει ο Θεός ως δυνατότητα επικοινωνίας, μπορούμε να αναγνωρίσουμε άλλες παραμέτρους οι οποίες εμποδίζουν τις προσευχές μας να έρθουν ως ευώδες θυμίαμα ενώπιον του Θεού. Ας έρθουμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι και στην Παλαιά Διαθήκη και στη Γενή Διαθήκη, και το οποίο πρώτα απ' όλα και το οποίο πια έχει να κάνει με τις σχέσεις μας με τους γύρω μας. Και μέσα από αυτά που θα πούμε τώρα θα βγει και μία άλλη, θα λέγαμε, θα αναδειχθεί και ένας άλλος ρόλος της αναγκαιότητας της προσευχής. Η προσευχή Εφόσον καταλάβω πόσο σημαντική είναι η προσευχή και την βάλω ως προτεραιότητα και, και θα λέγαμε συνεχή ενασχόληση στη ζωή μου, είναι ικανή να μας όχι απλά βελτιώσει, αποκαταστήσει όλες μας τις σχέσεις με όλους τους γύρω μας. Εξαντανακλάσεως, θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί, εξαντανακλάσεως, εάν δεχτούμε τη σημασία της προσευχής όπως την αναδεικνύει η Γραφή, και εμείς τώρα με μεγάλες ελλείψεις θα λέγαμε προσπαθούμε να την αναδείξουμε, αν μας αποκάλυπτε ο Θεός πόσο σημαντική είναι η προσευχή και αποφασίσαμε να δοθούμε στην προσευχή, θα δούμε γιατί εξαντανακλάσεως θα φτιάχναμε όλες τις σχέσεις μεταξύ μας. Δεν θα παίρνει καθόλου τσακωμένη, θα ήταν οι οικογένειες χαρούμενες, τα αντρόγινα, οι αδερφότητες, οι αδελφοί, αγαπημένοι, θα δούμε γιατί. Αλλά ας δούμε πώς εμποδίζεται η προσευχή μέσα από τις διανθρώπινες, θα λέγαμε, σχέσεις. Πάμε στον προφήτη Μαλαχία να διαβάσουμε στη σελίδα 843. Να δούμε έναν άλλο λόγο για τον οποίο ο Θεός είχε, θα λέγαμε, βάλει stop. Απέρριπτε τις προσευχές και τις προσπάθειες, τις απόπειρες του λαού του να τον πλησιάσει. Μολονότι από θρησκευτικής απόψεως τα έκανε όλα τέλεια. Αλλά λέει στο εδάφιο 13 του κεφαλαίου Β, σελίδα 843, στον προφήτη Μαλαχία. Εκάμετε έτσι και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστείο του Κυρίου με δάκρυα, με κλαφτμόν και με στεναγμούς, όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφορά και δεν δέχεται αυτή με ευαρέστηση εκ της χειρός σας. Και λέγεται, γιατί? Διότι ο Κύριος εστάθη μάρτυρ μεταξύ σου και της γυναικός της νιότητός σου, προς την οποία συ εφέρθης δολίως. Και αν πάμε παρακάτω στο εδάφιο 15, λέει, μετά τη μέση, λέει, «Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας, και ας μη φέρετε μηδείς απίστος προς τη γυναίκα της νιότητος αυτού». Και στο 16 λέει, «Διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, ότι μισεί τον υποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτονταν την βία με το ένδυμα αυτού, λέγει, ο Κύριος των δυνάμεων, δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και μη φέρεστε δολίως». Ποιο ήταν το πνεύμα? Ήτανε θαυμάσιοι θρησκευόμενοι άνθρωποι, δοσμένοι στην προσευχή. Πολλές φορές λένε, αυτός είναι άνθρωπος προσευχής, πω, με κλάματα, με στεναγμούς θα λέγαμε, όλη η μέρα ενδεόμενος ενώπιον του Κυρίου, και πραγματικά μπορεί να είναι, μακάρι να είναι ένας αδερφός όπως φαίνεται. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές. Και έχετε να πει κάτι άλλο? Μια στιγμή. Ρωτάς γιατί δεν σου απαντώ στην προσευχή σου, ενώ αγωνίζεσαι και κάνεις τα πάντα. Για κοίτα λίγο, γιώτα τη γυναίκα σου, ποια είναι η υπόψη της για τις προσευχές σου? Η γυναίκα σου, αν σε έβλεπε να προσεύχεσαι με τόση θέρμη, από τη μία πλευρά, στο ένα χέρι της, και στο άλλο χέρι της αν κάταγε τη συμπεριφορά σου στο σπίτι σου, εκεί που δεν σε βλέπουν οι άνθρωποι, που δεν βλέπουν οι υπόλοιποι τα γραμματά σου στο θυσιαστήριο, που δεν βλέπουν πόσο αδώρα έφερε στον Κύριο, που δεν βλέπουν πόσο μεγάλες λαμπάδες, που δεν ακούνε τις μεγάλες, ας πούμε, προσευχές στην κρεβατοκάμαρά σου, στο σαλόνι σου, στην κουζίνα σου, στη σχέση σου με τη γυναίκα σου. Ποια η γυναίκα σου, τι γνώμη έχει για τη χριστιανοσύνη σου, ρωτάει ο Θεός? Ποια είναι η σχέση μας με τη σύντροφό μας? Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο, έχει να κάνει μόνο με τη σχέση της γυναίκα, του άντρα με τη γυναίκα του. Μπορεί εκείνη την εποχή να ήταν κυρίως, αλλά έχει να κάνει με τη σχέση του αντρογίνου. Αλλά και την ώρα ας μείνουμε στη σχέση του άντρα με την γυναίκα. Υπάρχουν, μη μας παραξενεύει, υπάρχουν περιπτώσεις που χριστιανοί, αναγεννημένοι και αυτές με πνεύμα Άγιο, μπορούν ακόμα και να βιοπραγήσουν στο σπίτι τους. Θα μου πεις, είναι η αδυναμία. Δεν θα εξετάσουμε τώρα αυτό. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε κάτι περισσότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την τελειότητα. Αλλά η Γραφή ζητάει συνέπεια και εξέταση του εαυτού, αν μη τι άλλο. Και λέμε, πώς μπορεί ένας χριστιανός από τη μία να είναι βίαιος άνθρωπος στο σπίτι του η γυναίκα του να ζει με σημάδια στο σώμα της, και από την άλλη να κάνει υποσχέσεις και να αναμένει, θα λέγανε, ο Θεός να εντυπωσιάσει ή τουλάχιστον να ευχαριστηθεί από τις προσχέσεις. Όχι, λέει ο Θεός. Όχι, γιατί έχεις ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν συμπεριφέρεσαι σωστά στην κόρη μου. Και ο Θεός εδώ μιλάει, θα λέγαμε, και ως πεθερός, κατά κάποιο τρόπο. Ο Θεός είναι Κύριος, είναι λυτρωτής, σωτήρας μου, είναι και πεθερός μου. Πώς είναι δυνατόν, θα πάω σαν να έχω τη γυναίκα μου να με βλέπει ο πεθερός μου να τη χτυπάω και μετά να πω τον πεθερό μου στον ίδιο άνθρωπο και να του λέω, ναι, τι κάνεις, καλά, βέβαια, ναι, θα με βοηθήσεις αυτό. Και θα μου πει. Θα πει, ναι, καμπρέ μου, τι θα μου πει, ναι, καμπρέ μου. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός βάζει, θα λέγαμε, μια δικλίδα ασφαλείας στη σχέση του αντρογίνου. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο η σωματική βία. Εδώ πέρα μιλάει και τη σωματική βία. Δεν είναι μόνο η σωματική βία. Έλα τώρα να έρθουμε στην Καινή Διαθήκη. Και την Καινή Διαθήκη του πάει παρακάτω. Πάντα, όπως ξέρεις. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο η σωματική βία. Υπάρχει και η ψυχολογική βία. Υπάρχει η ψυχική βία. Εντάξει, δεν χτυπάω τη γυναίκα μου. Δεν με χτυπάει, είπες ποτέ. Ποτέ. Χτύπησα ποτέ τη γυναίκα μου και δεν με είδες ποτέ. Ποιος, όχι, ποτέ. Ναι, αλλά σε άκουσα να της μιλάς βία. Σε άκουσα να την απειλείς. Η γυναίκα μου, ναι, δεν έχει σημάδια, δεν έχει μελανιές. Εντάξει, είμαι εντάξει, όχι, όχι, δεν είμαι εντάξει. Στο σπίτι κυκλοφορεί σε ένα περιβάλλον ελευθερίας και αγάπης και αποδοχής. Ή κυκλοφορεί συνέχεια να μην την παλώσω και μην την φωνάξω και μην την επιπλήξω και να μην της επιβληθώ και να... Τι είμαι για τη γυναίκα μου, είμαι δυνάστης. Δεν είμαι σύντροφος, δεν είμαι λυτρωτής στον τύπο του Χριστού που είναι λυτρωτής της Εκκλησίας. Δεν είμαι εκείνος που θα τη βοηθήσω τη σύζυγό μου να αναπτυχθεί, να αυξηθεί πνευματικά, να ομορφύνει στο πνεύμα και στο σώμα και στην ψυχή και παντού. Με σκοπό να την τιμήσω και να την βοηθήσω. Δεν είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να, θα λέγαμε, να υποταχθώ εκεί που πρέπει, κατά το εδάφιο που λέει υποτάσσεστε εις αλλήλους. Δεν πρέπει κι εγώ να βοηθήσω, να παίξω εκείνο το βοηθητικό, ευλογητικό ρόλο στη γυναίκα μου. Τι είμαι για τη γυναίκα μου. Αλλά και θα πούμε και για τον άντρα. Δεν πρέπει ο σύζυγος της γυναίκας να ζει σε ένα περιβάλλον αποδοχής και εκτίμησης και τιμής. Τι είναι ο τελευταίος, ο παραπεταμένος είναι, ο άχρηστος, ο αχαήρευτος, είναι τι είναι για μια γυναίκα ο σύζυγός της. Ο Θεός λέει ότι οι προσευχές ενός αντρογίνου, οι προσευχές και ειδικότερα μιλάνε για τους άντρες, γιατί οι άντρες καμιά φορά λένε ότι είναι και άντρες, και θεωρούν ότι η γυναίκα πρέπει να είναι υποτεταγμένη κατά πάντα. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κανένα εδάφιο το οποίο να λέει ότι ο άντρας πρέπει να έχει τη γυναίκα του σε υποταγή. Μπορεί να είναι για τα παιδιά του σε υποταγή, μπορεί να είναι για το σπίτι του, για τις υποθέσεις του σπιτιού του. Αλλά από εκεί μετά δεν μπορεί να αστερήσει τη χαρά της μιας σχέσης η οποία να έχει ελευθερία ο σύντροφος μέσα σε ένα σπίτι. Άρα λοιπόν ο χριστιανός ο οποίος θέλει να αναμένει οι προσευχές του να ακούγονται από τον Κύριο θα γίνει μόνο μέσα από μια υγιή και επιτυχημένη σχέση ευλογημένη συνύπαρξης, σύζευξης με τη σύζυγό του. Και νομίζω ότι κατά την αναλογία ισχύει αυτό και για τον άντρα σε μια οικογένεια, σε σχέση με τη σύζυγό του. Αλλά εκτός από αυτό, στη σελίδα 1075 έρχεται να το πει. Καλά, αυτό ήταν Παλαιά Διαθήκη τώρα, ο Θεός τώρα ή κάτι άλλο θέλει να πει, ας με την Καινή Διαθήκη τώρα. Το Απόστολος Πέτρος. Διαβάζουμε. Εδάφιο 7, κεφάλαιο Γ. Σελίδα 1075. Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει. Αυτό το εν φρονήσει, αδελφοί, κρύβει τουλάχιστον δύο κηρύγματα. Πώς να συνοικήσεις εν φρονήσει με τη σύζυγό σου. Αλλά συνεχίζει και λέει αποδίδοντες τι, εξουσία, αντριλίκη, ανδρισμό, απειλή. Όχι, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εισκεύος ασθενέστερων και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Γιατί, Τι διαβάζετε? Δια να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Τι μπορεί να εμποδίσει την προσευχή μου? Η κακή σχέση με τη γυναίκα μου. Μα για να φτιάξω τη σχέση με τη γυναίκα μου, ξέρεις πόσο πρέπει να ταπεινωθώ όσο χρειαστεί, ζυγίζοντας το πόσο χρήσιμη είναι η προσευχή και το πόσο ανάγκη έχω να ακούγονται οι προσευχές μας, οι προσευχές μου, και να μην εμποδίζονται. Εκεί φαίνεται αν καταλαβαίνω την αξία της προσευχής. Από το πόσο πολύ θα τολμήσω να φτιάξω τη σχέση με τη γυναίκα μου, γιατί έχω ανάγκη επιγόντως να αποκαταστήσω τη σχέση με τον Κύριο. Πόσο σοφά, θα λέγαμε, και όμορφα εμπόδια στην προσευχή έχει βάλει ο Κύριος. Πόσο ωραία διόδια έχει βάλει ο Κύριος. Μερικοί λένε ότι ο Θεός είναι μισογύνης. Τι μισογύνης? Μισοάνδρης είναι ο Θεός, θα λέγαμε. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, επειδή είπα μια κουβέντα παραπάνω στη γυναίκα που δεν ακούσε, όχι, δεν ακούσε την προσευχή σου. Εμποδίζει την προσευχή σου. Φτιάξτε με τη γυναίκα σου και να τα πούμε. Οπωσδήποτε. Και εκτός από τη σχέση μας με τη σύζυγό μας, έχετε τώρα να μιλήσει και στη σχέση μας γενικότερα. Στη σχέση μας με τους γύρω μας, στη σχέση μας με τους αδελφούς μας. Αν πάμε στη σελίδα 850. Διαβάζουμε στο εδάφιο 23 του κεφαλαίου ε, σελίδα 850 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, τότε άφεσε εκεί το δώρο σου, έπρεπε του θυσιαστηρίου, και είπαγε πρώτον φιλιώθητε με τον αδελφό σου και τότε έλθον πρόσφερε το δώρο σου. Καθόλου δύσκολο. Δεν έχει ούτε μία άγνωστη λέξη. Ούτε μία. Δεν έχει ούτε μία, θα λέγαμε, άγνωστη έννοια. Καμιά έτσι πολύ βαθιά έννοια. Απλά καθημερινά πράγματα τα οποία μπορούν να εμποδίσουν τα αιώνια. Ποια? Ότι τα έχω τσουγκρίσει με τον αδελφό μου. Έχω τσακωθεί μαζί σου. Έχουμε αλλάξει λόγια. Έχεις κάτι εναντίον μου, μπορεί να έχει γίνει παρεξήγηση. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να λυθεί. Πρέπει να αποπειραθώ να το λύσω. Γιατί? Για να μου επιτρέψει ο Κύριος να προσφέρω το δώρο στον Κύριο. Αλλιώς, όχι απλά δεν θα το πάρει και δεν θα το λυθεί. Ούτε καν θα το πάρει το δώρο μου. Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι εξαντανακλάσεως αυτά τα εδάφια μπορούν να οδηγήσουν στην, θα λέγαμε, την απόλυτη αρμονία σε μια αδελφότητα. Αν είμαστε μαλωμένοι και τσακωμένοι, με ποιο δικαίωμα, με ποιο θάρρος πηγαίνουμε στην προσευχή τη στιγμή που ξέρω ότι έχει κάτι μαζί μου? Έχετε ποτέ πάει στην προσευχή σκεπτόμενοι ότι με εκείνη και δεν τα έχω βρει και με τη γυναίκα μου τα έχουμε κάνει λίγο σαράτα, αλλά εγώ θα πάω να προσευχηθώ γιατί έχω ανάγκη και πήγαμε στην προσευχή έστω και με αυτά τα εμπόδια? Μπορεί και να το έχουμε κάνει. Εγώ το έχω κάνει πάντως. Δεν είχα ποτέ το θάρρος και το ταπεινό πνεύμα να αποκαταστήσω κάποια πράγματα σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να αποτελέσει αυτό μια πρακτική? Όχι, το ανάποδο. Αν θέλαμε, αν αποφασίσουμε απόψε ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε την προσευχή μας με το ζήλο και στο βαθμό και θα αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα που λέει ο Λόγος του Θεού για την προσευχή και θα την κάνουμε όπως γιατί θέλουμε να κάνουμε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, γιατί πολλές φορές το λέμε αυτή τη βαριά κουβέντα, αλλά δεν ξέρουμε πόσο βαριά μπορεί να γίνει. Άρα να αποφασίσουμε ότι θα κάνουμε κακή κατά πάντα να εκτελέσουμε, ωραία, να το εδάφιο. Και πριν την προσευχή έρθω και τα βρω μαζί σου, τα βρήκαμε με σένα. Τα βρήκα και με τη γυναίκα μου, τα βρήκα εσύ μαζί μου, τα βρήκαμε όλοι μεταξύ μας. Και μετά τι μένει? Τίποτα δεν μένει. Τίποτα δεν μένει. Πάμε και προσευχόμαστε, ο Θεός ακούει τις προσευχές όλων μας και απαντάει. Και παίρνουμε και λαμβάνουμε και χαιρόμαστε και δοξάζεται. Αλλά αν πάμε όλοι τσακωμένοι μεταξύ μας. Κάτι πικρία στον ένα, κάτι του χρωστάω το άλλο, κάτι μου χρωστάει ο άλλος, κάτι αυτό ναι με ένα αδελφός μου, λέω ούτε καλημέρα με του λέω. Τότε του λέω καλημέρα, αλλά δεν με αλλάζω στενό. Τον άλλο δεν αλλάζω στενό, αλλά αλλάζω θρανίο. Όχι εκείνον, αυτά τα πράγματα μέσα μας είναι κρεμότητες τα οποία έχουμε σκεφτεί μήπως εμποδίζουν τις προσευχές μας. Έχει περάσει από το μυαλό μας ότι πολλά, πάμπολα σοβαρότατα αιτήματά μας δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε επειδή έχουμε κρεμότητες λόγω των εδαφείων αυτών. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Και κρεμότητες να μην είχαμε λόγω των εδαφείων αυτών. Και μόνο ότι υπάρχουν τα εδάφια αυτά δεν πρέπει να τα υπακούσουμε. Δεν πρέπει να έχουμε το θάρρος και να πούμε ναι Κύριε. Ναι, αντί να προσευχηθώ μισή ώρα, θα αφιερώσω, προτιμότητα να αφιερώσω 25 λεπτά, να πάω να μιλήσω με τον αδελφό μου, να τα βρούμε, να φιλιώσουμε, να του ζητήσω να μου εξηγήσει τι έχει μαζί μου, να του ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω από σένα συγγνώμη Κύριε, αν χρειαστεί, να κάνω ό,τι χρειαστεί, να φτιάξουμε τη σχέση μας και μετά 5 λεπτά προσευχής με φτιαγμένη τη σχέση με τον αδελφό μου, είναι πολύ παραπάνω από 100 ώρες προσευχής με χαλασμένη τη σχέση με τον αδελφό μου. Γιατί? Γιατί έχω υπακούσει στο λόγο σου. Και ο λόγος του Κυρίου είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν τον Ιησού Χριστό. Μας συμφέρει να πηγαίνουμε στην προσευχή μαλωμένη καθόλου. Θα λέγαμε είναι έως και άχρηστο. Εμάς έτσι ψυχολογικά μας βοηθάει και αν θέλετε επαναλαμβάνουμε ότι ο Θεός είναι καλύτερος από αυτό που κηρύττουμε, μεγαλύτερος από αυτό που αντιλαμβανόμαστε, πάλι θα κάνει, θα λέγαμε, κάνει χάρη, αλλά επειδή μας περιμένει. Θέλω πάντοτε να παραμένω στη χάρη και στο έλεος του Κύριου, δεν θέλω να μείνω στην υπακοή. Όσο μεγαλώνει και οριμάζει ο χριστιανός, τόσο πιο πολύ αποφασίζει ότι η θέση που του ανήκει είναι θέση της υπακοής και όχι της διαρκούς, θα λέγαμε, επαιτίας του ελέους του Κυρίου. Φυσικά και το ελέος του Κυρίου είναι πάνω απ' όλα και είναι, ακόμα και αν υπακούω, έλεος του Κυρίου θα είναι που θα μου απαντήσει. Αλλά τουλάχιστον στην υπακοή φανερώνεται και η αγάπη μου, φανερώνεται και το πόσο σοβαρά παίρνω τον Θεό και τον Λόγο Του. Αλλά θα λέγαμε ας μην ασχοληθούμε άλλο με τα εμπόδια και ας πάμε 5 λεπτά, 7 λεπτά για να πούμε ότι για ποιους όμως θα λέγαμε για αυτές τις περιπτώσεις η προσευχή είναι προνόμιο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 9 βλέπουμε τον Χριστό ο οποίος θεραπεύει έναν εκγενετή τυφλό. Μια φανταστική ιστορία, πολύ διδακτική. Και αυτό το νέο παιδί, το οποίο λέγανε οι Φαρισαίοι, λέγανε ποιος αμάτησε για να γίνει τύφλος, αυτός ή οι γονείς του. Και είπε ο Χριστός, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Αλλά αυτό έγινε για να δοξαστεί, να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Και να δοξαστεί ο Θεός. Και το έφτιαξε κάτω και ρεπιλόβαλε στα μάτια του, πλήθηκε στην κολπίδα του απεσταλμένου, Σιλοάμ, και έγινε καλά. Και άρχισε μετά ο διωγμός, άρχισε μετά η μάχη με τους Φαρισαίους και άρχισε και η ομολογία του παιδιού. Ομολόγησε τον Χριστό που είχε γνωρίσει μέχρι τότε, πριν γνωρίσει βαθύτερα αργότερα στα εδάφια. Σε κάποιο σημείο λοιπόν είπε, όταν του είπαν ότι εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός, και τους είπε, δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, αλλά ξέρω ότι είμαι άνθρωπος και τώρα βλέπω. Και έπειτα τους λέει παρακάτω, ξέρουμε ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει, αλλά όποιος είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα αυτό, αυτόν ακούει. Ποιον ακούει ο Θεός, ισχύει αυτό? Αυτό λέγανε, θα λέγαμε τότε, σε εκείνη τη διδασκαλία, εκείνοι οι άνθρωποι. Αλλά ισχύει αυτό? Μόνο τους θεοσεβείς ακούει, δεν ακούει τους αμαρτωλούς ο Θεός? Όχι. Ακούει και τους αμαρτωλούς ο Θεός. Αλλά ποιους αμαρτωλούς ακούει ο Θεός? Δεν θα γυρίσουμε σε εδάφια. Θα πούμε έτσι. Λέει η Γραφή ότι μακάρι λέει είναι αυτοί οι οποίοι πεινάνε και διψάνε ένεκεν της δικαιοσύνης. Πεινάνε και διψάνε για τη δικαιοσύνη. Δεν λέει ότι οι καθαροί την καρδιά που διψάνε για τη δικαιοσύνη. Και δεν εννοεί για τη δικαιοσύνη της κοινωνίας, την κοινωνική δικαιοσύνη. Ούτε τη δικαστική δικαιοσύνη στη ζωή τους, να γίνει δικαιοσύνη, να εκδικάσει. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την αποτυχία τους, ξέρουν την αμαρτία τους, ξέρουν την κατάστασή τους και διψάνε για τη δικαιοσύνη του Θεού. Μακάρι να με δικαιώσει. Ότι πεινάω, μακάρι να ήμουν εντάξει στον Θεό μπροστά. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τον Θεό, πως είμαι έτσι. Δεν θέλω, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να ζήσω τη ζωή, την άλλη ζωή. Μακάρι είναι, λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουμε ένα παράδειγμα, τον Κορνήλιο στις πράξεις των Αποστόλων. Βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος, ο οποίος έκανε προσευχές και ελεημοσύνες. Και ήρθε ο Θεός και του είπε, Κορνήλιε, ακούστηκαν οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου, γι' αυτό συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Και όχι, δεν λέει αυτό. Αλλά τι έγινε? Σώθηκε λόγω της προσευχής του? Όχι. Αλλά η προσευχή του Κορνηλίου ο οποίος πείναγε και δίψαγε για την δικαιοσύνη του Θεού, εισακούστηκε στον Θεό, οι προσευχές σου λέει εισακούστηκαν ενώπιον του Κυρίου, και γι' αυτό τι έκανε ο Θεός, του έδωσε την ευκαιρία μόνο θα λέγαμε, να ακούσει το Ευαγγέλιο και να έχει την ευκαιρία της απόφασης για το αν θα πιστέψει και να σωθεί. Ο αμαρτωλός ο οποίος διψάγει για δικαιοσύνη, αυτού η προσευχή εισακούεται ενώπιον του Κυρίου και απαντιέται. Απαντιέται στη μορφή ότι του στέλνει τα λόγια που χρειάζεται ο αμαρτωλός για να πιστέψει και να σωθεί. Όσο καλός και να είναι ο Κορνήλιος, όσο ευσεβής και να είναι οποιοδήποτε Κορνήλιος, και μην κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε, α, αυτός είναι καλός άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη το μήνυμα του Ευαγγελίου, ο αυτός είναι πολύ καλός, καλύτερος από μένα, λέμε πολλές φορές, και όντως μπορεί να είναι στην καθημερινότητα. Δεν έχει ανάγκη, τι θα του πω αυτού, αυτός είναι, όσο καλός και να είναι κάποιος, έχει την ανάγκη να ακούσει τα λόγια. Ποια λόγια? Τα συγκεκριμένα λόγια του Ευαγγελίου. Και μέσα από τα λόγια αυτά που είναι δύναμη Θεού, προς σωτηρία, εις πάντα από τον πιστεύοντα, έχει την ευκαιρία να λάβει τη σωτηρία. Αυτός λοιπόν, αυτού του, των ανθρώπων οι οποίοι πεινάνε και πεινάνε και τη δικαιοσύνη, οι προσευχές, επαναλαμβάνω, εισακούνται και ας είναι αμαρτωλή. Και ας είναι αμαρτωλή. Έπειτα, οι προσευχές των ανθρώπων οι οποίοι θέκουμε από τους αμαρτωλούς και ερχόμαστε στους δικαίους, στους δεδικαιωμένους, εκ της πίστεως όμως πλέον, γιατί υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη ότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού επί τη δέηση είναι αυτών, που υπάρχει το εδάφιο αυτό στην επιστολή του Πέτρου. Στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τη δικαιοσύνη την εξέργων, αλλά στην Καινή Διαθήκη μιλάει για τη δικαιοσύνη την εκπίστεως. Και πράγματι η άλλη κατηγορία που θεωρώ ότι αφορά πια το χριστιανό, τον αληθινό καθημερινό χριστιανό, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος δίκαιος, ο οποίος προσεύχεται στον Θεό για τα αιτήματά του. Όμως δεν πηγαίνει ποτέ μόνος του στην προσευχή. Και εδώ είναι η άλλη προϋπόθεση για να ακουστεί η προσευχή του χριστιανού, του αναγεννημένου, του βαπτισμένου με Πνεύμα Άγιο. Ότι θα πάει στην προσευχή μαζί με τον Ιησού Χριστό. Θα εμπλέξει και εμπλέκουμε στην προσευχή μας τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός τον εμπλέκουμε ως αρχιερέα, ο οποίος με καταλαβαίνει, πάω με αυτό που με καταλαβαίνει και που ξέρει πώς νιώθω και που ξέρει γιατί τα έκανα θάλασσα και που ξέρει τι χρειάζομαι και τι ζητάω και πώς θα το ζητήσω, τα ξέρει όλα, και είναι εκείνος που μου έχει ανοίξει το δρόμο για τα Άγια, των Αγίων, και είναι εκείνος ο οποίος μεσητεύει για εμένα, είναι το έργο του πια, κάθεται και δεξιό του Πατός και μεσητεύει για εμένα, και που ξέρω ότι και αν αμαρτήσω έχω παράκλητο ενώπιον του Κυρίου. Άρα ο Θεός ακούει τις προσευχές των αμαρτωλών που διψάνε και πεινάνε για τη δικαιοσύνη και τις απαντά, είπαμε με ποιον τρόπο, αλλά και τις προσευχές του χριστιανού που όμως θα πρέπει να πηγαίνουν εμπλέκοντας τον Ιησού Χριστό με τις ιδιότητές του ως αρχιερέα και ως μεσίτη. Ο Θεός μακάρι να βάλει, όχι θα λέγαμε αυτά τα ελλειπή λόγια που λέμε τώρα, αλλά με το πνεύμα του να μας βάλει μέσα μας την επιθυμία, τον πόθο για την προσευχή, έτσι ώστε η πνευματική μας ζωή να αλλάξει τόσο με την προσευχή καθ' αυτή, όσο και μέσα από τις παράπλευρες ωφέλειες που είδαμε νωρίτερα ότι έχει η ανάγκη για προσευχή. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.